que facía sillas, que facía mesas, que traballaba toda a semana como un negro, pero cando tiña unha hora libre, sempre facía das súas. Entón, un día ocorreuselle facer unha barca, que midía 2 metros de eslora e 1,5 metros de ancho. Veu a casa de meu pai, que vivíamos aí nunha casinha pequeniña, e díxolle: Otero, ti queres vir comigo, que vamos botar no puerto de Bora, vamos lle poñer o
puerto. Donde está exactamente o puerto de Bora?
No puente que vai pa Xeve.
Ponte Bora.
Que non hai, non hai no, puerto.
Por eso digo,
non hai puerto. Puxo yo el. ti queres vir comigo na barca? Como... Fina, teno aquí. Ayudante Escán. Sabes por que lle puxo Escán? Era un hombre con inteligencia... Porque a meu pai, por mal nombre, o sea, dos nombres antigos, chamábanlle Manolo Perrito. Entonces él púxolle Fogonero Escán.
Claro.
Entendes?
Perrito.
Perrito, entendes?
Sí, sí, sí.
Pero con moita diplomacia.
Non sabía que...
Mira, meu pai ofendía yo moitísimo que chamaran ese nombre.
Pero él aceptou yo.
Pero él aceptou yo porque o dicía con simpatía. E sin maldad, entendes? Cunha cousa... Para él era a cousa máis normal que había. Dixo, e ti queres, mira, era algo que temos que facer. Pois mira, eu xa teño todo aos gorros da Marina.
Fixo o uniforme tamén.
Non, non, gorros. As viseras eran, debeu de pedirlles a algún marino.
Ajá.
Non sei se non sería aquel de Condesa, se é quen foi. E ti queres vir comigo? Hombre, meu pai estaba disposto. Bueno, e dixo, bueno, Alejo, non vayamos facer unha carallada que nos vayamos a escarajar. E dixo, non, non, xa avisei a Arturo. Arturo é o señor Arturo Loira, o da Xacoba, que era simpatiquísimo, unha grandiosa persona tamén. E o señor Manolo Ferreiro, que é o pai de Isabel, era o pai de Isabel, un home serio, tímido, educado, que naquel momento tamén perdeu os papeles como a todos. Como a todos. Entón, os rapaciños marchábamos todos por aí abaixo, eu teria 16 anos ou 15, eu non sei, era moi rapaza. Meu primo José Luis está aquí, é este que está aquí, mira que pequeno era.
Ah, sí.
E daquela había moitos rapaces, porque viñan todos os de Cons, viñan todos os de Mourente, os da Bouza, que non era, máis de 100 rapaces, pero, pola carretera abaixo, detrás da barca.
Detrás da barca.
Porque el fixo dous ejes.
Xente de Marcón, xente de...
Sí, e dúas rodas en cada lado. Para montala a barca,
para
poder
levarla hasta
e con unha marcha atrás, por si se desbocaba. Bueno, ele era.
Porque entonces veu. Era unha barca a pedales.
Era unha, no, 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 de pedales era cando foi en Cons.
Ah, vale.
Esta era unha barca a barca, de nadar, de tripular, de 4 remos. Entonces veu todo Cons, todo Mourente, todo Marcón, todo Bora, todo Xeve, todo Tenorio. Aquilo foi unha cousa, un boom. Aquilo foi un boom. Rapaces da Raxeira, rapaces de Mourente, rapaces de Con, rapaces de todos os lados. Aquilo era, eu non va máis. Esta carretera iba chea.
Como se fora unha procesión.
Era a festa que había. Unha procesión. Non, unha procesión non hai tanta xente. Todos por alá abaixo. E ele levaba un carallo dun canuto que falaba, que saía moi lexos. Eu ten aquí precisamente na boca.
Sí.
Falaba moi lexos. E pasou por aí abaixo. E as mulleres que estaban nas veixas, porque era no mes de junio, e a xente, me pos me piel de galiña, porque a xente estaba nas veixas do millo, arrareando, a chegando. Xa coa trompeta que tiña feita, que tiña un pito que nin mi cago no demo, non sei que caraco lle meteu. E as mulleres coas nas veixas e coas vacas. E ven, venir, ven, venir en castellano, que nunca falou un castellano, nin eu, nin nadie aquí. Dejar los puercos, dejar las vacas, dejar las gallinas, con J, y venir a Bora, que vamos a echar la barca en San Alejo, venga, y todo, y todo por ahí abajo, pachín, levaba un bombo, los chavales, bumboro, 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 bum, por allá abajo, y llegamos a la xunto donde era a de Sinalola, a de Pereira, que andaba con Leita, acordaste de Sinalola, a de Pereira, estaba él a mala filla, que la filla ainda estaba solteira. Estaban coas vacas en frente da casa delas, nunhas folgadas que teñen ali. E ele outra vez, venga, dejar las vacas, dejar las ovellas, dejar todo. As outras cos paus, pumbo, 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 a janchar las vacas e deixaron as presas todas polas carreteras abaixo. E todo o mundo correr por lá abaixo, polos meios das veigas. Anita de Saladina, estaba solteira ainda, era unha rapada. Cruzaban todas polas veigas para virar a dichosa San Alejo. Hasta que chegaron a Bora. Chegaron ali a media taberna de Bora. Claro, as rodas eran máis anchas. Co camiño aquel que vai por ali abaixo, non sabes? Entonces decía lle a meu pai, mais a señor Pepe, Pepe, non collen, non, home, non hai máis que velo. Cago en terra. E ben Pepo de Costas, porque era un festeiro, Pepo de Costas era un liante, bueno, le encantaban esas cousas. E aquelas casiñas de, que están onde ao puente, que se arreglou ahora da Cajalla, aquelas eran de Pepo de Costas, porque lle deixaron unhas vellas. E tiñen por ali un sitio para entrar, estaban as casas tan separadas. Pero por arredor entraron e puxeron a barca naquelas forjadas que hai pegadas ao pantano. Ali desmontaron, toda a juventude botaron o carajo da barca abaixo, a agua, eles todos coas viseras, e todos o bombo, pom, 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 todo mundo aplaudiu, bueno, unha festa de moito carajo. De repente, claro, a barca, o señor Arturo, en vez de remar pa diante, remaba pa atrás. E o que lle daba é o señor Pepo Ferreiro, que daba pa diante ben, o señor Arturo viña de volta e folgaba o remo a señor Pepe.
Non eran uns marilleiros.
O finado de meu pai daba pa diante, pero o señor Alejo a veces tamén se equivocaba e daba pa atrás. E bueno, aquilo era, empezou a barca a andar arredor. En vez de andar arredor, pero lexos, así, rodeando e tal, non, non. No medio do pantano, arredor, 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 a despedirse das mulleres, adiós Videlí, a finada de Siña Teresa, sí. A de Isabel, e a muller do señor Arturo de Loira, e señor Loira que era simpatiquísimo. Adiós meu amor, adiós meu amor, hasta pronto, que marchamos pas Américas. Pero un teatro, E meu pai e miña nai igual. E a señora Alejo non tiña a Videlina, pero era igual. Adiós Videlina, adiós Videlina. Aquilo todo, uns para un lado e outros para outros. A barca fixo loco e a barca empezou a fundir. Porque a barca tiña esta altura de altura.
Sí, non tiña.
Non tiña unha altura suficiente. Entonces, claro, eles eran 4 homes, pois bastante ben. Para dentro. Eles, claro, estaban no pleno apogeo.
Estaba.
Eles estaban na súa festa. Tiñan os pés mollados, pero non se enteraban de que estaba a barca collendolle agua. E resulta que vai a barca, empeza a fundir, a querer fundir, a fundir. E meu pai non queria que a barca marchara polo puente, polo couso para baixo, polo pantano, porque senón os carajábase contra as pedras.
Claro.
Pero de hecho a barca colleu o seu rumbo e sigueu o río Lere todo e marchou sola hasta Monteporreiro. A barca.
Ainda chegou, que sei que hasta non quería antes.
Hasta Monteporreiro, entera, enteirinha de todo, mira como iba de feita. Atornillada de feita de lo lindo, porque ele era un, bueno, era un linte. E apareceu a barca metida contra uns desos do que estaban no río, os algueiros, desos do río. E claro, meu pai queria que quedara ali, porque despois meu pai era un nadador moi nato, que incluso hasta buceaba. Entón, se queda aquí, vimos, e a agua levántase ben, a barca hasta que chega arriba, despois xa sería máis difícil, non? E o señor Alejo dicía, me cago en Diola Matero, me cago en Diola que teño os cartos dun becerro no bolsillo, me cago. Era verdade que tiña os cartos dun becerro no bolsillo. Mala centella te coma, ai mi madre. E todos coas viseras nadando polo medio do pantano, a xente jajaja. Despois xa non te rías deles, despois xa te rías dos que se rían. Xa era, a risa xa era contagiosa.
Totalmente.
Todo o mundo. Despois a aplaudir todos, plas, 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 plas. Pero así, a mellor festa que...